Gospod Lavrej, kakšne razmere so vas pričakale na Koroškem?
Ja, dejansko so razmere takšne kot v vseh ostalih bolnišnicah, zato ker je razkorak med prihodki in odhodki, ki so na področju stroška dela predpisani, preveliki. Smo na cenah iz leta 2014 in če upoštevamo 1,6% medicinsko inflacijo, vidimo, da je tukaj že približno za 5% podcenjenosti. Če pa se vrnemo na leto 2008 ali na primerljive sosednje bolnišnice iz drugih držav, vidimo, da je ta razkorak lahko še večji, tako da ne moremo pričakovati, da bi bilo stanje drugačno. Po drugi strani pa niso pokriti tisti stroški, ki so se dvignili na sistemskem nivoju, kot je napredovanje in pa dvig plačne lestvice in korekcija plačnega sistema in pa tiste nove zaposlitve, ki smo jih morali narediti zaradi pričetka delovanja urgentnih centrov. Ne nazadnje, metodologijo dela v urgentnih centrih je potrdil zdravstveni svet kot najvišji strokovni organ in ne morem si predstavljati, da bi kadrovsko zasedbo osiromašili in jo prilagodili tistemu, koliko denarja v tak center dobimo, kar preprosto ne bi šlo.
Kakšni izzivi poleg omenjenega so zdaj še pred vami?
Vsekakor glavni izziv je pričetek gradnje kirurškega bloka, ki je dotrajan, potresno nevaren in se počasi poseda. Po drugi strani pa tudi stabilizacija poslovanja, da zagotovimo denar za plače do konca leta in da se spogajamo z dobavitelji, da nam ne grejo v izvršbe.
Za delovanje slovenjgraške bolnišnice je vitalnega pomena tudi bolnišnica Topolšica, ampak prav njeno stanje je pa v tem trenutku kritično. Kako se kažejo vplivi?
Vplivo mi ne čutimo. Strokovno delamo dobro, vendar zaradi poenotenja dela, tudi na poslovnem nivoju, je to vsekakor neka priložnost, da bi lahko delali bolje, da bi se lahko na določenih segmentih povezovali tudi poslovno, da bi izpeljali skupna javna naročila, skupaj nastopali na področju vzdrževanja, prehrane, preskrbe s perilom in podobno.
Na mizi je več rešitev za bolnišnico Topolšica, med njimi je tudi njena priključitev celjski bolnišnici, ampak ob tem se pojavljajo dvomi. Kako bi bilo treba ukrepati po vaši oceni?
Zdaj premalo poznam dejansko odločitve ustanovitelja sedaj, vsekakor pa menim, da je ustreznejše poslovanje na nekem teritorialnem območju v povezavi z zdravstvenima domovoma Velenje, Šoštanj, pa morda še katerim, Nazarje, Mozirje, v neko skupnost zdravstvenih zavodov, kot je bila nekoč, ne nazadnje bolnišnica Topolšica spada pod območno enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje Ravne na Koroškem in za to območje je ustanovljena tudi naša bolnišnica in tukaj bi lahko našli več skupnih točk, kot pa da nasilno ločujemo posamezne zavode in jih priključujemo drugim. Seveda to je lahko v določenem trenutku politično všečno, vendar pravih prihrankov pa ne prinaša.
S precejšnjim minusom se sooča tudi Mariborski klinični center, kjer ste bili vršilec dolžnosti direktorja zadnje leto dni. Katere so tiste ključne težave druge največje bolnišnice v državi, ki ste jih zaznavali, s katerimi ste se spopadali in jih morda tudi niste uspeli povsem ukrotiti?
Zdaj, tisto, kar je bilo največje, je pomankanje zdravnikov specialistov, predvsem na področju anesteziologije, na področju gastroenterologije, na področju radioterapije in onkologije. Ne nazadnje, naredili so veliko investicijo na področju obsevanja pacijentov z rakavimi boleznimi, pa vendar niso imeli ustreznega kadra. Če vemo, da specializacija traja 6 let, in da potrebuje še nekatere druge profile, kot so nadzorni jedrski fiziki, potem veš, da ne moreš pričeti delovati. Stroški, ko vzpostaviš to dejavnost, pa so zelo visoki in to je eden izmed glavnih vzrokov. Po drugi strani pa vsi tisti sistemski vzroki, ki so privedli do tega, da se stroški dela povišajo na sistemskem nivoju in sem jih že prej omenjal. Po drugi strani pa tudi strokovne zahteve, kakšen profil kader mora delovati v intenzivnih enotah. Ne nazadnje tudi oddelek za pljučne bolezni deluje na dislocirani enoti in že 10 let ga selijo v matično ustanovo na področju kliničnega centra in če tukaj ni kompetentnih dogovorov in če tukaj ne delajo vsi usklajeno, potem težavam, kar ni videti konca.
Ali, gospod Lavrej, lahko rečemo, da razmere v bolnišnici Topolšica in Mariborskem kliničnem centru, ki sva jih zdaj omenjala, pravzaprav odražajo stanje našega zdravstvenega sistema, da so nekako pokazatelj vsega, kar je v njem narobe?
Dejstvo je, da so veliko analiz, ki se je naredilo na tem področju, kar se tiče tako zdravstva na primarnem kot sekundarnem nivoju, pokazale isto. V slovenskem zdravstvenem sistemu primanjkuje denarja, prilivi so premajhni. Bližnje razvite evropske države so to že pred 10 leti spoznale in so spremenile in dovolile konkurenco na področju zdravstvenega zavarovanja. Ker nekaterim to politično ni všečno, se to pri nas seveda ni zgodilo in tudi ko je nastajala koalicijska pogodba na področju zdravstva, vsaj tisti, ki so strokovnjaki z tega področja, vidijo, da so dejansko se spogajali s figo v žepo, da se nič ne bo spremenilo. Ne nazadnje, to vidimo tudi sedaj, ko se pripravljajo določene zakonske spremembe zdravstvenega področja, pa tudi koalicijski partneri zahtevajo nenormalno veliko dopolnil. Vprašanje, če je sama osnova dobro pripravljena, sploh glede na to, da se tisti strokovni sodelavci, ki so ali pa ki smo izvajalci, nismo bili v veliki meri vključeni v to, da bi lahko pri tem sodelovali, potem je uspeh kilav oziroma takšen kot je, da se tudi 4 leta potem, ko bi se lahko kaj spremenilo, žal nič ne bo spremenilo. Tehnologija gre naprej, starajoča populacija zahteva vedno več in seveda zdravstvo s tem troši več denarja, kot ga je kadarkoli bilo na voljo iz javnih sredstev. Tisto, kar pa je dobro, še vedno ohranjamo javni zdravstveni sistem, vendar vprašanje za kakšno ceno. Grozljivo je misliti na to, da ko bojo vse bolnišnice postale globoko insolventne, da bo prišlo do preproste tajkunske razprodaje in vprašanje, kaj se nam takrat obeta.
Ministrica za zdravje Milojka Kolar-Celarc je pred novo interpelacijo, vrstijo se pozivi naj še prej, kar sama odstopi, izrekajo jih tudi koalicijski partnerji. Kako sami ocenjujete njeno delo, kaj lahko pokaže po 3 letih?
Zdaj, nekaj priložnosti je bilo zamujenih, vendar vse skupaj je stvar koalicije in predsednika vlade.
Državni zbor je po nujnem postopku sprejel novelo zakona o zdravniški službi, ki je tudi v stroki naletela na številne kritike. Kako jo razumete vi, bo res pripomogla k povečanju števila zdravnikov, kot to trdi vlada?
Povečanje števila zdravnikov lahko nastane samo tako, da se poveča vpis na obe medicinski fakulteti. Tisto, kar je pomembno in je potrebno razumeti, prisiljevanje mladih v neko specializacijo je na kratek rok. Mladi imajo povezave s tujino in iščejo priložnosti. Vrednote zdajšnjih mladih študentov in potem mladih zdravnikov so drugačne, kot so bile naše izpred 20 let. In če ne bomo tega razumeli, potem bomo še vedno imeli pomankanje zdravnikov. Ne nazadnje, tudi vse afere, ki se dogajajo na nivoju in na relaciji do zdravnikov in zdravništva nasploh, mečajo slabo luč na vse. Vemo, da je ničelna toleranca do korupcije obveza vsakega zdravnika in da vsak zdravnik želi delati v dobro pacienta in mu pomagati, vendar so tudi slabe izjeme in slabe prakse in s temi bi morali sistemsko tisti, ki so za to pristojni, urediti in ukrepati hitro, tako kot v primerljivih sosednjih evropskih državah, Avstriji, Severni Italiji ali podobno. In če bi se vsi skupaj tega lotili tako, potem bi imeli v cehovskem delu toliko vzgleda, da bi se mladi hitreje in lažje odločali za ta poklic, ki ni enostaven, javnost pa bi bila tudi bolj tolerantna do vsega tega, da bi imeli dovolj zdravnikov, da bi tudi menedžmenti posameznih bolnišnic lahko izbirali boljše ali pa vsaj dobre kolege, ki bi potem delali v dobro pacijentov.
Gospod Lavre, omenili ste korupcijo, izjave o pritiskih in lobijih v zdravstvu ne potihnejo. Ali vse to občutite tudi sami in kako se spopadate s tem?
Do korupcije moraš imeti ničelno toleranco. Kljub vsemu, da se zadnje čase veliko govori o tem, še vedno kdaj pa kdaj lahko prideš v stik s tem, vendar moraš biti pri ukrepanju previden. Sam imam ničelno toleranco do tega, ko pa ocenim, da sistem ne bo odreagiral tako, kot bi moral, ne nazadnje znamenite kriminalistične preiskave iz leta 2013 še vedno nimajo sodnega epiloga, se vprašaš, ali je vredno ukrepati in na kakšen način. Vsekakor pa, če so nespodobna povabila, jih je potrebno zavrniti, če pa so posledi grožnje, je pa potrebno ustrezno obvestiti organe pregona.